Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Subollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim kryetitujt e këtij edicioni. Në munges të buxhetit, viti 2017 konsiderohet viti më i rënd për shërbimet shëndetësore. Kontroll i rrept në produktet ushqimore të importuara në Kosovë. Talibanët i bëjnë thirrje presidentit Trump të largoj trupat nga Afganistani. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militanti i Talibanve i ka nisur një letër të hapur presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke i bërë thirrje që SBA-ja të heqë dorë nga Afganistani, në këtë vend, në vend që të rris numrin e trupave pas konfliktit 16 vjeçar. Përvojat e mëparshme kanë treguar se shtimi i trupave në Afganistan nuk do të ketë rezultat tjetër përveç shkatrimit të mëtem të ushtrisë amerikane dhe ekonomisë së saj, është në letrën që i është dërguar gazetarëve në gjuhën angleze. Në këtë letër që mban autorsinë e zëdhënësit të Talibanëve, Zabihullah Mujahid, po ashtu thuhet se tërheqja e trupave amerikane do t'i largonte trupat amerikane nga rruga e dëmshme dhe do të sjellte fundin e një lufte të trashëguar. Mujahid ka thënë se Trump njeh ato që zëdhënësi i Talibanëve i ka quajtur të metat e paraardhësve të tij, duke kërkuar rishikimin e strategjisë amerikane në Afganistan. Sekretari i mbrojtjes i SBA-s Jim Mattis ka thënë se administrata e presidentit Trump është shumë afër prezantimit të strategjisë ushtarake në këtë vend. Aktualisht në Afganistan gjenden rreth 8400 trupa amerikane, pasi shumica e trupave të NATO-s janë larguar në vitin 2014. Sipas raportimeve të mediave, Mattis ka rekomanduar shtimin e trupave edhe për 4000 në Afganistan, mirëpo ende asgjë nuk është miratuar nga presidenti Trump. Korea Veriore, që kishte alarmuar ushtrinë e saj më pas 10 gusht, ka thënë se do të presë edhe pak për lansimin e raketave në territorin amerikan, pasi shefi i Pentagonit Jim Mattis ka paralajmëruar se një hap i tillë shumë shpejt mund të përshkallëzohet në luftë. Në një deklaratë prezantuar nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve të Pjenjanit, lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka urdhëruar ushtrinë e tij të jetë e gatshme në çdo kohë për nisjen e raketave, mirëpo ka thënë se do të përcjellë se çka do të bëjnë Shtetet e Bashkuara edhe për një kohë përpara se të marrë ndonjë vendim. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë qenë të parat që kanë nisur një sulm të pajisjeve bërthamore afër nesh, duhet të marrin vendimin e duhur që të tregojnë përmes veprave se kanë vullnet për uljen e tensioneve në Gadishullin Koran, në mënyrë që të evitohet ndonjë përplasje ushtarake rrezikshme. Është situar të ketë thënë Kim nga Agjencia e Lajmeve. Një fjalim i tillë nga lideri veri Koran erdhi vetëm pa kohë pasi sekretari i mbrojtjes Jim Mattis u ka thënë gazetarëve në Washington se SBA-ja është e gatshme të marrë masë ndaj çdo rakete të nisë në territorin e saj, duke cilësuar një hap të tillë si akt të luftës. Një dron iranian ka fluturuar shumë afër një avion bajtës amerikane duke rezikuar jetën e pilotëve amerikan të aeroplanëve luftarak, ka thënë Marina Amerikane. Edhe disa ditë më parë, një dron iranian ka fluturuar rreth 300 metra afër avion bajtës. Zëdhënësi i Komandës Qendrore të Forcave të Ushtrisë Detari, Ian McConaughey, ka cilësuar këtë hap si të pasigurt dhe jo profesional. McConaughey ka thënë se droni ka fluturuar pa drita të ndezura dhe ka krijuar një situatë rrezikshme duke shkelur parimet e ligjit ndërkombëtar. Iraku ka filluar një seri të bombardimeve ajrore në shtetin Tal Afar, një zonë që aktualisht po kontrollohet nga militantët e Shtetit Islamik në perëndim të Mosulit, ka thënë televizioni Al Sumaria duke cituar zëdhënësin e Ministrisë së Mbrojtjes. Autoritetet irakiane kanë thënë se Tal Afar, që gjendet 80 kilometra në perëndim të Mosulit, do të jetë caku i ri drejt luftimit të Shtetit Islamik, i cili ka pushtuar pjesë të mëdha të territorit në Irak dhe Siri në vitin 2014. Kalifati i vetëshpallur nga militantët e Shtetit Islamik është shkatruar gjatë muajit të kaluar pasi forcat irakiane të mbështetura nga SBA-ja e kanë rikthyer qytetin Mosul pas një fushate 9 muajore të luftimeve. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarë shëndetësor brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës thonë se sistemi shëndetësor nuk është reformuar. Ata kanë deklaruar se viti 2017 mund të konsiderohet si vit shumë i vështirë për shëndetësinë në mungesë të buxhetit. Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se po punohet në vazhdimsi në reformim, por që efektet e saj do të shihen pas disa vitesh. Raporti Ariana Kasapollit.
Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite nuk arritën të zbatohen në masë të kënaqshme. Zyrtarë të kësaj fushë thonë se po punohet në vazhdimsi në reformimin e sistemit shëndetësor, por zyrtar brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës deklarojnë se reforma ka ngecur. Drejtori klinikës emergjente Basri Lenjani tha për Radion Evropa e Lirë se viti 2017 mund të konsiderohet si viti më i rëndë i shërbimeve shëndetësore për shkak të buxhetit të limituar.
E përket reformimit, domethënë të sistemit shëndetësor, asnjë gjë nuk është prekur në avancim në ngritjen e cilësisë shërbimeve emergjente mjekësore. Ju e dini që ligji për shërbime emergjente mjekësore ka kaluar, asnjë nuk ka qenë implementuar.
Ndryshe, zoti Linjani ka shtuar se ndonë se politikat shëndetësore në letër janë shumë të avansuara, a i kërkon nga vendimarrësit që kjo të zbatohet në praktikë.
Për kundër kësaj, klinika emergjente dhe të balafaqohet me mungesë të kapaciteteve, mungesë të banave, pajisjeve, materialit shpenzus, mungesë të stafit, mungesë të profileve të ndryshme. Për kundër kësaj, klinika emergjente në vitet në vazhdimësi, në fund të vitit 2018, planifikojmë të dalmi në ndërtesë të re të klinikës së re emergjente. Për kundër kësaj, edhe pse bëhen politikat brenda Ministrisë së Shëndetësisë, ne kërkojmë që ato politika të implementohen në praktik.
Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari i ministrit në detyrë të shëndetësisë, ka thënë se sa i përket reformimit të sistemit shëndetësor, po punohet me gjitha kapacitetet duke potencuar faktin se janë përqendruar në katër shtylla të reformimit.
Kabineti i Ministrisë së Shëndetësisë, detyrat kryesore ka pasur reformimin e sistemit shëndetësor që është bazuar në katër shtylla kryesore, në themelimin e funksionalizimin e fondit shëndetësor, në reorganizimin e Ministrisë Shëndetësisë dhe krijimin e raporteve të reja me SSQ-n, në funksionalizimin e odave të profesionistëve të shëndetësisë dhe në marrjen e rolit regulativ të Ministrisë Shëndetësisë. Nga këto shtylla mund të themi se me odat e profesionistëve shëndetësor kemi ecur mjaft mirë, gjithashtu është ecur edhe pse nuk është arritur që të fillohet me mbledhjen e primës shëndetësore, janë bërë përgatitjet.
Zoti Krasniqi tutje shton se Ministria e Shëndetësisë po merret me rolin regulativ dhe bërjen e politikave shëndetësore dhe jo me punët operative siç është marrë në të kaluarën.
Ndonë se efektet po shihen më një herë, por është punu dhe ne presim dhe jemi të bildur se efektet e kësaj reforme dhe të vlehen në të ardhmen e afërt. Veçanërisht kur është fjala me listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues në cilën është duke u punu.
Sidoqoftë, profesionistë të fushës thonë se objektivat janë që reformat në disa sektor do të zbatohen dhe realizohen në një periudhë të ardhshme.